Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Sadiković i Svjetlana Petrović. Ovo su vijesti dana.
Znate li priču o Vasile Dečko?
Poznati kantautor i jedan od najpopularnijih muzičara bivše Jugoslavije, Đorđe Balašević, umro je danas u 68. godini života. Balašević je prije nekoliko dana primljen na infektivnu kliniku gdje se liječio od upale pluća. U posljednjih desetak dana liječio se kod kuće. Đorđe Balašević rođen je 53. godine u Novom Sadu. Karijeru je počeo u grupi Žetva iz Novog Sada i s njima snimio singl U razdeljak te ljubim, koji je prodan u 180.000 primjeraka. 1978. godine napustio je tu grupu i osnovao vlastitu, nazvanu Rani Mraz. S grupom Rani Mraz izveo je dvije najpopularnije pjesme, Priča o Vasila Dačkom i Život je more. 82. godine počeo je samostalnu pjevačku karijeru. Tokom 90. bio je veliki kritičar politike Slobodana Miloševića. Za vrijeme rata objavljuje album Jedan od onih života sa pjesmama zbog kojih biva prešutno zabranjen na većini radiostanica. Balašević od početka rata zauzima posve antiratni i pacifički stav, koji promiče u brojnim pjesmama, koncertima, govorima i intervjuima. Nakon 90. objavljuje album Na posljedku. Osim toga, izdao je album 90. a nakon njega još dva albuma, Dnevnik starog momka te Rani mraz. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini 402 novo zaraženih, preminulo 17 osoba. U Srbiji 14 preminulih, a 2632 novo zaraženih. U Hrvatskoj 8 preminulih, a 388 novo zaraženih. U aprilu u Srbiju stiže 1.200.000 Pfizerovih vakcina, najavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Članovi bivše nezavisne liste i pravo na grad na proteklim lokalnim izborima u Mostaru održanim 20. decembra prošle godine podnijeli krivične prijave zbog niza, kako tvrde, neregularnosti uoči i tokom izbornog dana. Sud Bosne i Hercegovine izrekao oslobađajuću presudu direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću, koji je bio optužen za zloupotrebu položaja i ovlasti. Krivnje je oslobođen i uposlenik OSE Muhamed Pekić, prethodno optužen za ista krivična djela. U sabornom hramu ustoličen patrijarh Srpske pravoslavne crkve Portfirije. Snježna oluja koja je zahvatila Sjedinjene Države odnijela blizu 50 života, a milione ljudi ostavila bez struje. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini vakcine samo za građane Republike Srpske. Federacija još čeka.
Recite, kako je moguće da jedna te ista lijek, odnosno vakcina, u jednom entitetu može, u drugom ne može, a agencija na razini države?
Kompanija Yinshan Construction reagovala na izvještaj Radija Slobodna Evropa o lošim uslovima života i rada kineskih radnika.
Ovo je šefova soba. Što viši rang, to skuplje soba.
Oni imaju svoju sobu za razliku od nas koji smo smešteni u sobama za četvoricu.
Ovo je u trpezari za šefove. Obični radnici ne mogu tu da pristupe jer su vrata zatvorena.
Glase neke od reakcija radnika na fotografije koje je prikazao, kako se u saopštenju navodi, njihov poslodavac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izborna pobjeda na Kosovu još nije garancija da će Albin Kurti, lider samoopredjeljenja, uspjeti da formira buduću vlast, pa i da ponovo zauzme premijersku poziciju. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Kosova, njegov pokret samoopredjeljenja osvojio je ubjedljivu pobjedu, ali još nije sigurno da li će dobiti potrebnih 61 od ukupno 120 poslaničkih mjesta. Zvaničnici samoopredjeljenja isključuju svaku mogućnost saradnje sa albanskim partijama i tvrde da će partnere potražiti među najvećim zajednicama na Kosovu, izuzev Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba. Međutim, pojedini politički predstavnici nevećinskih zajednica na Kosovu, koji očekuju da uđu u novi saziv Skupštine Kosova, imaju uslove za podršku Kurtijevoj vladi. Slušamo Sandru Cvetković.
Na osnovu preliminarnih rezultata kosovskih parlamentarnih izbora, samoopredjeljenje je dobilo 47,85% glasova birača ili 56 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova. Nakon prebrojavanja uslovnih glasova i onih iz dijaspore, procenjuje se da samoopredjeljenje može da dobije maksimalno još 3 poslanička mesta, odnosno 59 od ukupno 120, što nije dovoljno da samostalno formira vladu. Očekujemo da dobijemo neophodan broj poslanika za formiranje vlade vlade i institucija, sačekat ćemo da vidimo ko će dobiti poslanike od nesrpskih zajednica i onda ćemo razmotriti dalje korake, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol samoopredeljenja Prparim Kruezija. Prema Ustavu Kosova za nevećinske zajednice u Skupštini je zagarantovano ukupno 20 poslaničkih mesta, od toga 10 za pripadnike srpske zajednice i 10 za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Adrijana Hodžić, koja je na osnovu preliminarnih rezultata sa svojom građanskom inicijativom Ujedinjena zajednica osvojila najviše glasova među bošnjačkim partijama, navodi da će biti deo bilo koje vlade ako se formiraju dve bošnjačke opštine na Kosovu u Pećku i Prizrenskom regionu. Za sada se ne zna da li je Hodžić osvojila jedno ili dva mesta u Skupštini Kosova. Dobila je 6.379 glasova. Politički predstavnici Adrijane Hodžić veruju da je njen politički subjekat, kao i novoformirana romska inicijativa, dobila veliki broj glasova zahvaljujući srpskoj listi, odnosno da su pokupili glasove u opštinama gde živi većinsko srpsko stanovništvo, a takvih je 10 na Kosovu. Priznajem da su Srbi glasali za mene, ali i Albanci, Turci i druge zajednice. Glasali su za mene jer me ljudi znaju, nisam se menjala, kaže Hodžić za Radio Slobodna Evropa. Od bošnjačkih političkih subjekata po broju osvojenih glasova i za Ujedinjene zajednice Adrijane Hodžić je koalicija Vakat. Predsjednik ove koalicije Rasim Demiri kaže da nema nikakve uslove i da čeka poziv za učešće u novoj vladi. Sa do sada osvojenih 5672 glasova koalicija Vakat bi mogla da osvoji jedno od tri poslanička mesta u Skupštini Kosova rezervisanih za bošnjačku zajednicu. Na saradnju sa pokretom samoopredeljenja spremna je i Turska demokratska partija Kosova KDTP, koja će prema sadašnjim procenama imati dva poslanička mesta u Skupštini zagarantovana za tu zajednicu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio lider KDTP-a Fikrim Damka. Mislim da se možemo dogovoriti o četvorogodišnjem programu, navodi Damka. Elbert Krasnići iz redova Egipćanske zajednice na Kosovu, koji je na čelu Demokratske inicijative Kosova, osvojio je jedno poslaničko mesto u Skupštini Kosova. On je i u prethodnom sazivu bio deo parlamentarne grupe pokreta samoopredeljenje i, kako kaže, ta saradnja će se nastaviti i u budućnosti. Danuš Ademi iz redova Škalijske zajednice na Kosovu je najverovatnije osvojio jedan mandat u Skupštini Kosova. Da bi podržao novu vladu Kosova, kaže, ima jedan uslov. Tokom kampanje vidjeli smo da mnogim ljudima treba dom. Jedini uslov koji imam je da tokom četvorogodišnjeg mandata bude izgrađeno 1000 kuća za siromašne iz svih zajednica, navodi Ademi. Rome će u novom sazivu Skupštine Kosova predstavljati romska inicijativa Gazmenda Salijevića. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je nakon potvrđivanja rezultata spreman da razgovara sa liderom samoopredeljenja o učešću u vladi. Do sada su politički predstavnici nevećinskih zajednica tradicionalno bili deo svake vlade. Međutim, 2020. godine, kada je za premijera izabran Albin Kurti, Srpska lista nije bila deo vladajuće koalicije, ali je dobila dva ministarstva, što predviđa Ustav Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski socijaldemokrati najavili su za sljedeću sedmicu da će Evropski parlament raspravljati o socijalističkom prijedlogu da se boljom kontrolom oteža multinacionalnim kompanijama, utajivanje novca, neplaćanje poreza i bijegu porezne oaze. Njima nije jasno zašto se HDZ-ova hrvatska vlada protivila stavljanju te tačke na dnevni red Evropskog parlamenta, pripremio Enis Zebić.
Kako bi se namaklo novac za izlazak iz ekonomske COVID krize, ne smije se dodatno opterećivati već opterećene i krizom pogođene građane, već ga treba uzimati tamo gdje ga ima, a to su multinacionalne kompanije koje transferiranjem novca iz zemalja Evropske unije gdje ga zarade u porezne oaze godišnje zamrače između 30 i 50 milijardi eura. Zato je sljedećeg tjedna na dnevnom redu Evropskog parlamenta prijedlog direktive grupacije socijalista i demokrata koja bi obavezala multinacionalne kompanije koje imaju godišnji promet preko 750 milijuna eura da za svaku državu koju posluju prijavljuju koliko u toj državi zarađuju i koliko su u toj državi poreza platili. Razmjena takvih country by country reporta među državama članicama onemogućila bi ili bar otežala bijeg novca u porezne oaze. Ova direktiva već 4 godine čeka na usvajanje. Zemlje koje su i same porezne oaze, Malta, Irska i Luksemburg, protive se tome, ali protivi se i HDZ-ova hrvatska vlada, koja čak nije tu temu željela staviti na dnevni red u vrijeme svog predsjedanja Europskom unijom, kazala je hrvatska europarlamentarka i potpredsjednica grupacije socijalista i demokrata u Europskom parlamentu Biljana Borzan na konferenciji za novinare u Zagrebu.
Često čujemo pitanja, pa koja je uopće danas razlika između ljevice i desnice? Koja je razlika između HDZ-a i SDP-a? Evo, upravo u ovome. SDP traži načine kako da rastereti građane, da se ne lomi teret krize preko njihovih leđa, dok HDZ s druge strane se stavlja na stranu multinacionalnih kompanija koje ogromne količine novca utaje, a ti novci se mogu upotrijebiti za brži i lakši izlazak iz krize.
Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić iznio rezultate 3 godine starih istraživanja da multinacionalke različitim zamračivanjima novca sakriju ili utaje čak 9,1% BDP-a Europske unije, dok bi to za Hrvatsku iznosilo 3,5-4%. Zato se mora uvesti sankcije.
Dakle, prijedlog je da se zapravo napravi neka crna lista ili black list upravo tih kompanija i da one budu jednostavno isključene iz bilo kakvih programa koje radi Europska unija.
Profesor ekonomije i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić u izjavi za naš program podsjeća da tvrtke koje su dio nekog multinacionalnog sustava koje posluju u Hrvatskoj plaćaju i porez u Hrvatskoj, a da je najviše prostora za zamračivanje novca u transfernim cijenama, onome što se u socijalizmu zvalo interne cijene, koje kompanije u različitim zemljama, a sa istim vlasnikom, fakturiraju između sebe. Evo primjera. Vlasnik ima kompaniju recimo Njemačkoj i Hrvatskoj i one među sobom trguju. Ako proizvod košta 100, a u Hrvatskoj ga proda za 150, trebao bi na tih 50 platiti porez, objašnjava Jurčić.
Da ne bi platila porez u Hrvatskoj na 50, ona će fakturirati iz Njemačke 140, pa će u Hrvatskoj prodati za 150, pa će umjesto na 50 kuna platiti porez na 10 kuna. E to je ta interna cijena, način na koji se izbjegava plaćanje poreza.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Bosni i Hercegovini vakcine iz COVAX sistema trebalo je da stignu u februaru, ali još uvijek se ne zna kada će stići. Propali su i pokušaj kantona da nabave vakcine. U međuvremenu Republika Srpska nastavlja samostalno da nabavlja vakcine. Ministar zdravstva Republike Srpske najavio je da nove ruske vakcine stižu u Republiku Srpsku 28. februara. Javlja Gojko Veselinović.
Pedijatar Koviljka Gotovac vakcinisala se u Loznici. Za RSE kaže da je imala izbor koju će vakcinu primiti, a dobrala je kinesku. Ističe da su sve vakcine sigurne i efikasne i da su jedini način da se zaustavi pandemija.
Znači, osjećam se zaista kao da nisam primala vakcinu, nemam nikakvih nuspojava. Mislim da se treba vakcinisati, mislim da ne treba vjerovati u teorije zavjere. Mislim da je to jedini put da se stane pandemiji na kraj.
Vlada Srbije obezbijedila je 5000 doza vakcina za imunizaciju zdravstvenih radnika iz Republike Srpske u Srbiji. U Republici Srpskoj ranije je 12. februara počela vakcinacija zdravstvenih radnika ruskom vakcinom Sputnik 5. U prvoj turi u ovaj entitet stiglo je 2000 doza ruske vakcine, a 28. februara najavljen je dolazak još 100.000 doza. Doktorica Nataša Ivanović, zamjenica direktora Zvorničke bolnice, prva je od medicinskog osoblja u ovoj bolnici vakcinisana ruskom vakcinom.
Vakcinacija je jedini vid zaštite i sprečavanja i širenja i okončavanja pandemije COVID-19. I nadamo se da će uskoro početi masovna vakcinacija i ostalog zdravstvenog sektora, kao i celokupnog stanovništva.
I dok traje vakcinacija zdravstvenih radnika u RS-u, u drugom BH entitetu, Federaciji BH, još uvijek nema vakcinacije, niti su bilo kakve vakcine nabavljene. Primarius dr. Ednan Drljević, infektolog i voditelj COVID odjeljenja opće bolnice dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu, kaže da su ljekari u Federaciji BiH na ivici snaga od svakodnevne borbe sa COVID-om, te da su frustrirani što još uvijek nema vakcina za Federaciju.
To je nedopustivo. Ja razumijem da se poduzmo to čitavoj Bosni i Hercegovini, pa sada i svim zdravstvenim radnicima, da se to samo radi jednim nacionalnim grupama, to zaista nije u redu. Ne znam šta bi drugo rekao. Osim toga da se osjećamo poniženi.
Pojedini kantoni probali su direktnu nabavku od dobavljača za svoje stanovništvo, ali nisu dobili dozvolu Federalnog ministarstva zdravlja. Andreja Jurić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona, kaže da je njima federalno ministarstvo odbilo dati pismo namjere kako bi mogli krenuti u interventni uvoz 20.000 doza ruske vakcine Sputnik 5. U obrazloženju kao razlog je navedena sumnja u kvalitet i sigurnost ove vakcine, iako je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH već dala Republici Srpskoj dozvolu za uvoz ovog lijeka.
Ako je Agencija za lijekove i medicinska sredstva na razini Bosne i Hercegovine, a jeste, ta ista agencija onda morala dati dozvolu za uvoz Sputnik V cjepiva u Republiku Srpsku. Recite, kako je moguće da jedna te ista lijek, odnosno vakcina, u jednom entitetu može, u drugom ne može, a agencija na razini države?
Na razini države i dalje se čeka realizacija COVAX mehanizma u okviru globalne alijanse za vakcine, preko kojeg je BiH naručila i platila preko 1,2 miliona doza vakcine za 20% populacije. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija je 3. februara rekao da BiH ima pismeno obavještenje da će najkasnije do sredine februara u BiH stići oko 27.000 Pfizerovih vakcina, između 200 i 250.000 vakcina proizvođača Moderna. Na adresu Ministarstva civilnih poslova BiH 30. januara stigla je obavijest i potvrda iz Globalne alijanse za vakcine, u kojoj stoji da će tek od sredine februara početi isporuka vakcina za BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kompanija Yinshan Construction reagovala je na izvještaj Radija Slobodna Evropa o lošim uslovima života i rada kineskih radnika u Boru, navodeći da objavljene fotografije uslova potiču iz nepoznatih izvora. Medijima su poslali fotografije za koje tvrde da pokazuju pravo stanje uslova u kojima radnici žive. Anonimni izvori Radija Slobodna Evropa tvrde da te fotografije potiču iz dijela smještaja za rukovodioce. Prenosi Sonja Gočanin.
Kompanija Yinshan Construction oglasila se nakon priče Radija Slobodna Evropa o nehumanim uslovima života i rada kineskih radnika koji rade u rudniku Čukaru Peki u Boru. Fotografije i videozapisi koje su objavili pojedini mediji, a na kojima su prikazani loši radni i životni uslovi, potiču iz nepoznatih izvora i nemaju nikakve veze sa Yinshanom. Navedeno je u saopštenju kompanije objavljenog u medijima. Yinshan Construction objavio je fotografije koje navodno ilustruju prave uslove u kojima radnici žive. Na njima je prikazana soba u kojoj je smešten jedan zaposleni. Prostor je za slobodno vreme, kao i toaleti koji izgledaju uredno. 4 kineska radnika koji su tražili zaštitu identiteta kažu za Radio Slobodna Evropa da su na tim fotografijama prepoznali deo naselja gde su smešteni rukovodioci. RSE je sa radnicima komunicirao putem aplikacije WeChat.
Ovo je šefova soba. Što viši rang, to skuplje soba.
Oni imaju svoju sobu za razliku od nas koji smo smešteni u sobama za četvoricu.
Ovo je u trpezari za šefove. Obični radnici ne mogu tu da pristupe jer su vrata zatvorena.
Glase neke od reakcija radnika na fotografije koje je prikazao, kako se u saopštenju navodi, njihov poslodavac. Sa druge strane, radnici navode da su uslovi u kojima žive veoma loši i da je higijena na niskom nivou. Radnici također tvrde da je njihov status pravno problematičan.
Šef nas je prevario da ćemo potpisati ugovor kad dođemo ovde.
Potpisao sam ugovor, ali mislim da nije legalan. Plaćen si po danu.
Navode dvojica radnika. Iz Ministarstva za rad Srbije u odgovoru za RSE navode da su u oktobru 2020. sproveli inspekcijski nadzor u fabričkom krugu kompanije Zijin zbog povrede na radu kineskog radnika. Inspektor je tada podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca i izvođača radova Yinshan Construction, jer povređeni radnik nije bio osposobljen za bezbedan i zdrav rad, a skele korišćene na gradilištu nisu bile postavljene u skladu sa propisima. U odgovoru ministarstva se također navodi da nisu nadležni da kontrolišu uslove smeštaja kineskih radnika. Danilo Ćurčić iz inicijative A11 kaže da su loši uslovi života i rada kineskih radnika posljedica politike privlačenja stranih investicija u okviru koje se, kako tvrdi, ignorišu standardi.
Posebno je teško, naravno, kod stranih državljana, jer oni ni ne znaju jezik, niti znaju pravni poredak ovde, niti znaju zapravo kome da se obrate. I ti sad slučajevi, jeli, ako ne dođu do medija, zapravo nikada neće ni biti, neće se ni govoriti o njima i vrlo je izvesno da neće biti nikakve posledice.
Jasmine Zhang iz američke nevladine organizacije China Labor Watch kaže da nije iznenađena svedočenjima kineskih radnika o lošim uslovima života u Srbiji.
Protekle godine imali smo dosta žalbi kineskih radnika koji rade u inostranstvu na različitim kontinentima. Ovim radnicima je obećana visoka plata i regularno radno vreme, 8 sati dnevno, slobodan vikend. Ali čim radnici uđu u avion i slete u stranu zemlju, oduzimaju im se pasoši i oni se suočavaju sa prekovremenim radom koji nije dobrovoljan, sa veoma lošim uslovima života i rada.
Kako je RSE objavio, radnici iz Kine tvrde da im je zabranjen izlazak iz kampa u kom su smešteni, što kompanija Yinshan u saopštenju demantuje. Iz ove kompanije takođe tvrde da je radno vreme radnika u skladu sa zakonom o radu u Srbiji, dok radnici tvrde da rade duže od 8 sati bez slobodnog dana. Najviše radnih dozvola za strance tokom protekle 2020. godine Nacionalna služba za zapošljavanje izdala je državljanima Kine ukupno 4666 radnih dozvola. Prema podacima Narodne banke Srbije, investicije Narodne republike Kine u Srbiju u poslednjih 10 godina iznose 1,9 milijardi evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dvije osobe uhapšene su zbog sumnji da su 18. februara usmrtili medvjeda u Beranama, saopštila je uprava policije Crne Gore. Sumnjiče se za krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa. Ranije, tokom dana, u Beranama su primjećena dva mladunca. Više u prilogu Predraga Tomovića.
Iz uprave policije saopšteno je da su pripadnici Centra bezbjednosti Berane uhapsili dvije osobe za koje se sumnja da su juče u selu Rovca usmrtili medvjedicu. Iz uprave policije saopšteno je da su pripadnici Centra bezbjednosti Berane uhapsili dvije osobe za koje se sumnja da su juče u selu Rovca usmrtili medvjedicu. Kako je saopšteno iz policije, uhapšeni su MČ i DG iz Berana, kojima su oduzeti lovačka puška, oružni list kao i mobilni telefon. Osumnjičeni su privedeni postupajućem tužiocu uz krivičnu prijavu, nakon čega im je određeno zadržavanje do 72 sata, navodi se u saopštenju. Iz nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica kažu da je slučaj medvjedice posljednja kap u čaši prepunoj primjera ubijanja zaštićenih životinskih vrsta u Crnoj Gori. Aleksandar Perović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zabrana lova jedino rješenje da se zaustavi pustošenje divljeg svijeta Crne Gore.
Moramo više jednom da organizujemo stvari na pravi način, da ih posmatramo na pravi način. Istina je da smo pokrenuli inicijativu za postavljanje moratorijuma na lov na 5 godina, minimum 5 godina, umeđu vremenu da se reformišu kako lovački savez, kako lovočovarske službe, kako nadležne inspekcije, da se odradi nulto stanje, da koristimo to je lovačku terminologiju divljači, da se na osnovu tog nultog stanja donose planovi za upravljanje i tako dalje. Jer vjerujte mi, ovo više ovako apsolutno ne ide.
Mrki medvjed je u Evropi zaštićena vrsta koja prijeti izumiranje, a zarad njihove zaštite usvojeni su međunarodni dokumenti čiji je potpisnik i Crna Gora. Prema crnogorskom zakonu o divljači i lovstvu, trajno je zabranjen lov na mečku s mečetom do 2 godine starosti i na mužjaka i ženku do 2 godine starosti. Krivičnim zakonom Crne Gore za ubistvo ili povredu životinja koje pripadaju posebno zaštićenim vrstama, predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Ekološki aktivist Aleksandar Dragičević podsjeća da su na meti krivolovaca i druge zaštićene vrste.
Problem sa krivolovom u Crnoj Gori je taj što krivolovci vjeruju da su iznad zakona i iznad države. Evo, samo imamo potvrdu prethodnih 40 dana, došlo je do masakriranja srna u Pivi, u Goli, isto tako srne su stradale, ubijena je sova ušara u sred Podgorice i evo sada nadomak Berana i medvjedica, majka dvoje mečadi koja se probudila iz hibernacije. U Crnoj Gori lovačka društva ne štite živi svijet, što bi negdje trebalo trebao da bude jedna od njihovih djelatnosti, već nasuprot, često lovci su ti koji su krivolovci.
Aleksandar Perović iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica smatra da je za neometano ubijanje zaštićene divljači na posredan način odgovorna i država, čije institucije, pored zakonskih mogućnosti za to, ne kažnjavaju krivolovce.
Trenutna kaznena politika nije toliko loša, ali ona se ne sprovodi u djelo. Znači, nadležne institucije u kontinuitetu ćute na sve ove slučajeve krivolova. Mi ubijamo strogo zaštićene vrste, kako ptičje i tako dalje, institucije ćute. Crna Gora je postala država iz koje dolaze samo informacije da su ubijene strogo zaštićene, na primjer ptičje vrste koje neko označi u Hrvatskoj, mi ubijemo u Crnoj Gori. Pa bjeloglavi sup, pa tako da. Znači, još niko nije odgovarao za ova zlodjela.
U izvještaju partnerstva za zaštitu ptica BirdLife International, The Killing, A View to a Kill iz 2018. godine, u čijoj izradi, podacima i procjenama, učestvovao i Centar za zaštitu i proučavanje ptica, navodi se da krivolovci svake godine u Crnoj Gori ubiju od 64 do 197 hiljada zaštićenih vrsta ptica. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Snježna oluja u Teksasu na jugu Sjedinjenih Američkih Država dovela je do prekida snabdijevanja električnom energijom i više desetina smrtnih slučajeva. Ova nepogoda izazvala je žestoku političku raspravu o čistoj energiji, jer su zagovornici fosilnih goriva za nestašice optužili nepouzdanu energiju vjetra. Pripremila Sonja Gočanin.
Više od 3 miliona Teksašana ostalo je bez struje ili tekuće vode usled problema u električnoj mreži. To je dovelo do toga da se nad budućnošću američkog snabdevanja energijom razvio politički spor, piše Londonski Times. Izuzetno niske temperature dovele su do smrzavanja vetroturbina, ali i ključne opreme u gasnim i nuklearnim postrojenjima, kako navodi britanski BBC. Sa druge strane, ukazuje BBC, Teksas je jedina država SAD-a sa nezavisnom elektroenergetskom mrežom, što znači da u velikoj meri zavisi od sopstvenih resursa. To u normalno vrijeme dobro funkcioniše, jer je Teksas veliki proizvođač energije i fosilne i obnovljive, i može da obezbedi dovoljno energije za svoje stanovništvo i izvozi u druge države. Međutim, ističe BBC, kada je infrastruktura pod pritiskom, kao na primjer tokom hladnog vremena, veći dio te savezne države ne može da se poveže s drugim mrežama u SAD-u da nadoknadi nedostatak. Republikanski guverner Teksasa Greg Abbott pokušao je da za nestašice struje okrivi obnovljive izvore energije i sugerisao da je kriza pokazala nedostatke u planu Demokratske partije za smanjivanje zavisnosti od nafte i prirodnog gasa. Ipak, on je priznao da obnovljivi izvori energije čine samo 10% snabdevanja te države i da su postrojenja za prirodni gas, ugalj i nuklearne elektrane imale probleme. Ovo pokazuje da bi zeleni novi dogovor bio smrtonosan dogovor za SAD, rekao je Abbott za Fox News. Savet za pouzdanost električne energije Teksasa, koji upravlja državnom elektromrežom, saopštio je da su sistemi za prirodni gas, ugalj i nuklearnu energiju odgovorni za skoro dvostruko više havarija nego snegom pokriveni solarni paneli i zaleđene vetroturbine, posle čega je Abbott tražio da čelnici saveta podnesu ostavke zbog uskraćivanja informacije. Predstavnici Demokratske partije sa druge strane optužuju Abbota da se nije pripremio za oluju i da je energetska mreža Teksasa, kako kažu, zastarela. Kritičari ukazuju, Britanski Times tvrde da je energetsko tržište u Teksasu značajno deregulisano, zbog čega snabdevači nemaju puno podsticaja za investicije u sistem tako da može da bude otporan na niske temperature. Ova politizacija hladnog vremena u ogromnim delovima SAD-a odvija se u vrijeme kada je predsjednik Joe Biden borbu protiv klimatskih promjena postavio kao jedno od ključnih načela svoje administracije, vraćanjem u Pariski klimatski sporazum, zabranom bušenja za fosilna goriva na federalnom tlu i otkazivanjem spornog cevovoda Keystone XL.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ova i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mi, no!
Mi, no!
Na mestu, voljno!
Na mestu, voljno!
Voljno!
Hoće li komande poput ovih, strojevi, korak i puška u rukama postati svakodnevnica za mladiće u Srbiji stasale za vojsku? Da li mladi ljudi vide sebe kao vojnike u zemlji koja je pre 10 godina obustavila služenje vojnog roka i prešla na profesionalnu vojsku?
Ja uopšte nisam za to da se uvede obavezni vojni rok, jer imam treće stvari koje bi radio i mislim da na drugi način mogu da pomognem svojoj državi, pogotovo ako ona misli i stoji pri stavu da je vojno neutralno.
Voleo bih da prođem makar kratkoročno, ali čisto da osjetim taj, tu atmosferu, tu disciplinu, taj doživljaj, taj baš volio da prođem kroz to.
Da ja želim da idem u vojsku, ja bih i otišao tamo, postoji ta mogućnost. A pošto nisam otišao, već sam se odlučio da nastavim da studiram, za mene bi to značilo samo gubljenje vremena.
Kako se vojske sećaju oni koji su je služili? Zašto nadležni razmišljaju o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka? O tome govorimo u ovom izdanju podcasta Glasom mladih, ali govorit ćemo i o tome zašto je vojska ukorenjena u tradiciji Srbije i da li je uniforma ta koja treba da vaspitava i disciplinuje mladiće. Moje ime je Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Pažljivo osluškujemo sve argumente, poručuje ministar odbrane Nebojša Stefanović. Pa hajde da čujemo barem neke od njih.
Ustaj, vojsko!
Mislim, mi kao država koja propagira vojnu neutralnost, ne treba da obučavamo svoje ljude. Island je vojno neutralna država koja nema svoju vojsku, nema stajaću vojsku. Oni obrazuju mlade ljude da uče programiranje, da uče business marketing. Pritom ni sve narudžbine koje smo dobili, ni avione, ruske migove i to, ne znam bilo kakvu potrebu za tim, ako smo mi vojno neutralna država. Svaki potez ove vlasti je marketinški trik. Oni ne rade ništa ako iz toga ne mogu da izvuku korist. Bilo to dobro ili loše. Tako da ja mislim da je ovo samo čista igranka da bi vojska dobila na značaju. Niko ne razmišlja o tome. Ljudi hoće završavaju fakultete, budu advokati, biznismeni, sudije, tužioci. Niko ne želi da stopira sve to na 6 mjeseci do godinu dana.
I dok 23-godišnji Nikola Vukić iz Kragujevca, student pravnog fakulteta u Beogradu, misli da odlazak u vojsku treba da bude dobrovoljan, njegov imenjak, 30-godišnji Nikola Zečević, absolvent na ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, bi pak rado nastavio porodičnu tradiciju služenja vojnog roka poput oca i dede.
Država ne može da postoji bez vojske, bez služenja. Niti muškarac ne može da postane na neki način muškarac dok ne osluži vojni rok, to je nekako sastavni deo života, tako da to posmatram. I ja mislim da bi to bilo jedno iskustvo onako za ceo život, da se pamti, upoznao bi dosta prijatelja, obišao neka nova mesta, naučio nove stvari, stekao neko novo iskustvo.
Anastasija Popović, student ekonomskog fakulteta u Beogradu, ne vidi sebe kao vojnika.
Ja smatram da nama vojni rok, obavezni vojni rok, uopšte nije ni potreban, jer mi nismo, na primjer, Izrael. Mi nismo neka zemlja koja je okružena nekim neprijateljski nastrojenim zemljama i nismo zemlja koja je direktno ugrožena, pa da sada moramo da razmišljamo o eventualnom uvođenju obaveznog vojnog roka. Mi smo zemlja koja je okružena NATO članicama. Ako uopšte postoji neka šansa za ratovanjem, mislim da je mnogo bolje preusmeriti financije na modernizaciju tehnike i na oružanja, nego na trošenje para na obavezni vojni rok koji iziskuje mnogo novca. Evo, na primjer, ja sam student druge godine na ekonomskom fakultetu i posvećen sam studiranju. Imam cilj da završim osnovne studije u roku, nakon toga i master studije i da u što kraćem roku nađem posao. Mislim da bi eventualnim odlaskom u vojsku na 6 mjeseci, 9 mjeseci ili godinu dana za mene bilo samo gubljenje nekog kontinuiteta učenja i gubljenje vremena, jer smatram da tamo ne bi naučio ništa toliko korisno i da se ne bih ni osjećao nešto najprijatnije.
Natalija Paunović, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ima brata na koga bi se moglo odnositi eventualno uvođenje obaveznog vojnog roka. Evo kako ona razmišlja o ovoj mogućnosti.
Neki moj stav o tome da jeste vojni rok potreban, to jest uvođenje obaveznog vojnog roka, međutim, da li je to u ovom trenutku neophodno, pa mislim da nije toliko. trenutku mislim da je našoj vojsci malo potrebnije da se uvedu određene inovacije, da se možda utiče na tu profesionalnu vojsku i na njoj da se radi, da se nastavi sa tim naoružavanjem. To što ministarstvo još uvek, na primjer, nije napravilo kalkulacije koliko je novca potrebno da se sve to izvede, liči da je to neki blic efekat samo da bi se postigli jako brzi rezultati, što mislim da nije dobro. Možda je potrebnije uticati u ovom trenutku na tu profesionalnu vojsku u tom smislu inovacija, a sa druge strane sprovoditi neku politiku koja će našem narodu zaista pokazati koliko je vojska kao takva važna i koliko je bitno biti deo vojske, služiti to vojsku, da to zaista predstavlja neku čast.
Najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka prate istraživanja koja pokazuju da većina ispitanika podržava tako nešto. Tako prema istraživanju stavovi građana o bezbednosti koje je Beogradski centar za bezbednostnu politiku predstavio u novembru, oko 73% ispitanika smatra da je potrebno vratiti vojni rok.
Međutim, kada su bili upitani koji su razlozi za vraćanje, oni su u velikoj većini naveli da je vojni rok potrebno vratiti kako bi se mladi disciplinovali i kako bi se održala nekakva tradicija. To govori o tome da građani obavezu služenja vojnog roka i uopšte vojsku ne posmatraju kao aparat za odbranu zemlje i kao nekakav odgovor na bezbjednostne prijetnje koje možda trenutna profesionalna vojska na koje ne može da odgovori, već više posmatraju vojsku kao neku vrstu vaspitne ustanove u društvu, kao što je verovatno i nasljeđe iz prošlosti, gdje posmatraju i to služenje vojnog roka i samu vojsku kao neku vrstu životne škole.
Marija Ignjatijević, istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, takođe ukazuje na još jedan bitan detalj iz istraživanja.
U 21. veku vrlo je upitno kako bi zainteresovanost građana bila u praksi. Naše istraživanje je pokazalo da je zapravo veliki broj tih ispitanika koji podržavaju vraćanje vojnog roka spada u starije starosne kategorije, dakle oni koji ne bi bili zapravo obuhvaćeni odlukom. I onda se postavlja pitanje da li bi se taj entuzijazam i zainteresovanost zaista održali u praksi, pre svega u kontekstu odsustva sa tržišta rada i sa poslom iz obrazovnog sistema neki određeni period kako bi služili vojni rok. Postavlja se pitanje da li je ta odluka isplativa.
O svemu tome se vaga, poručuju zvaničnici. Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je 1. januara da se ozbiljno razmišlja o vraćanju služenja vojnog roka. Hoćemo da u jednoj širokoj javnoj raspravi u razgovoru sa građanima i strukom donesemo odluku koja će garantovati da Vojska Srbije ima urednu popunu, da ima rezervu, rekao je Stefanović za televiziju Prva. Kako je objasnio, redovnim služenjem vojnog roka smanjila bi se potreba za angažovanjem profesionalnih vojnika, ali je priznao i da treba razmišljati gde bi vojnici bili smešteni i kakvu bi obuku imali. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u dva navrata tokom januara govorio o argumentima za i protiv obaveznog vojnog roka.
Zato što bismo imali pre svega muškarce koji bi bili, smatramo, odgovorniji. Naravno, to bi bilo veoma važno i za potrebe naše vojske. Istovremeno bismo time uspeli da podignemo mnoge pogranične centre koji nam demografski umiru, dakle, gde bismo podizali kasarne ili obnavljali kasarne i gde i svaka vrsta ekonomske aktivnosti doprinala bi daljem ekonomskom razvoju i tih mesta.
Neke od loših strana su što to samo u objektima i obezbeđivanju hrane košta preko 8 milijardi, računajte 70 miliona evra, pa na to ukoliko budete obezbeđivali primanja za vojnike, ako je 20.000, onda je to još 1,2 milijarde, ako date 30.000 dinara, onda je to 1,8, 1,9 milijardi i tako dalje.
Otkrio je i da vojni rok, ukoliko ga bude bilo, ne bi trajao godinu dana kao ranije, već 4, 5 ili 6 meseci.
002, džomba sam ja, 333, gušter si ti.
Hoće li se kao nekad brojati vojnički dani? U kojoj je fazi razmatranje o eventualnom vraćanju obaveznog služenja vojnog roka i koji su argumenti za vraćanje ove obaveze koje razmatra Ministarstvo odbrane, pitanja su na koja smo zatražili odgovor od ovog ministarstva, ali ih nismo i dobili.
Srbija je prema deklaraciji Skupštine Srbije iz 2007. vojno neutralna zemlja, ali sarađuje sa NATO alijansom kroz partnerstvo za mir. Osim vojnih vežbi sa NATO i partnerima, pripadnici Vojske Srbije održavaju i vežbe sa Rusijom. U prethodnih nekoliko godina Srbija je pojačano radila na nabavci naoružanja, pre svega iz Rusije. Pored kupljenih protivvazdušnog sistema Pancir i bespilotnih letelica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u januaru kupovinu snažnih bespilotnih letelica i radarskih sistema. On je ranije rekao da se Srbija naoružava, ali da to ne radi da bi napala bilo koga. Naoružavamo se kako bismo odvratili svakoga ko pomisli da izvrši agresiju na nas, poručuje Vučić. Upravo kao deo narativa o potrebi jačanja vojske uz pompezne najave zvaničnika o nabavci naoružanja, Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku vidi temu vraćanja vojnog roka.
Stalnim vraćanjem ove teme kao i drugih oblika uključivanja šire javnosti u odbranu zemlje, kao što su poziva za obuke za rezerviste 2018. godine. Čini se da sistem odbrane na neki način kroz to pokušao da odgovore, no jedan od najizraženijih problema sa kojima se trenutno suočava, to je odljev kadrova. Istraživanje koje je BCPP sproveo i objavio u martu ove godine pokazalo da je taj problem vrlo izražen, da sistem odbrane napuštaju kako profesionalni vojnici, tako podoficiri i oficiri. I čini se da bi bilo mnogo efikasnije da se unaprede određeni aspekti profesionalizacije vojske koje nikada nisu zaživjeli ili nisu u dovoljnoj meri zaživjeli, i da bi možda bilo isplativije da se uloži u profesionalce koji su već sada u sistemu kako bi se oni motivisali da ostanu, nego da se njihov odlazak nadomesti ove regrutima na služenju vojnog roka koji svakako ne bi mogli da nadomesti profesionalce koji odlaze.
Obaveza služenja vojnog roka u Vojsci Srbije obustavljena je od 1. januara 2011. odlukom Skupštine Srbije, pa je do tadašnje regrute zamenila profesionalna vojska. Tada je uvedeno i dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Koliko je trenutno vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem? Koliko je među njima mladića, a koliko devojaka? Kao i koliko je osoba od uvođenja dobrovoljnog služenja vojnog roka 2011. isti odslužilo? Pitanja su na koja nam tako Ministarstvo odbrane nije odgovorilo. A među onima koji su bili na dobrovoljnom služenju vojnog roka je predsjednik Skupštine grada Kragujevca, 36-godišnji pravnik Miroslav Petrašinović. On je u maju 2019. u kasarni u Valjevu prošao prvi deo pešadijske obuke od 3 nedelje, a drugi deo za njegov rod Nišanđiju na topu haubica, koji je trebalo da bude u martu 2020. odložen je zbog pandemije koronavirusa.
Dobili smo svoje rečno naoružanje tamo i prošli taj deo pešadijske obuke vezano za gađanje, održavanje ličnog naoružanja, čišćenje, njegovu upotrebu, gađanje u noćnim uslovima, gađanje u otežanim uslovima sa gas maskom i tako dalje, marš. Meni je samo bilo žao što ta obuka nije trajala duže. Mislim da ipak za 21 dan ne možete da stignete sve. Pazite, meni je to sve bilo jako, jako interesantno i generalno na to nisam gledao kao na nešto pretjerano teško. Jedino što je teško što ste odvojeni od porodice.
Je li bilo nekog ispreceja?
Pa ne, pošto je to ipak to kraj, ipak je to, mislim, 3 nedelje. Imali smo slobodne vikende kada smo mogli da dođemo kući.
Ispričao nam je i kako se odlučio na dobrovoljno služenje vojnog roka.
Kada sam je donao odluku, čuo sam da postoji ideja da jednostavno starija lica koje nisu prošla vojnu obuku, odnosno nisu služila vojsku, da prođu kroz ovaj vojnu vežbu. I onda sam jednog jutra tada vidio na ujutarnjem programu gostuje ministar Vulin, koji je rekao da kada bude obavio sva potrebna medicinska ispitivanja, javit će se ujutru u jedinicu. E, onda sam ja, kad sam došao na posao, kontaktirao odgovorno lice ovdje u našem regionalnom centru za obuku, rekao da bi se ja isto prijavio. Jednostavno sam hteo da prođem i ja kroz to, dok sam bio na studijama, gledajte da vas to ne odvoje od fakulteta. Počeo sam i rano da se bavim nekim omladinskim političkim aktivizmom u okviru Srpske napredne stranke. I otac mi je služio vojsku i deda, pradeda je bio Solunac, i nekako bi se sam i ja želeo da makar osjetim jedan delić toga te neke vojničke uređenosti i vojničkog načina života. kada uzmete u obzir da ima među mlađom populacijom i dosta nasilja i problema s autoritetima u naročito u srednjim školama, mislim da vojska može, što bi rekli stari, da napravi od vojnika, od onog polaznika čoveka i da ga uvede u red.
Današnji regruti na dobrovoljnom slušanju vojnog roka osete deo nekadašnjeg vojničkog života i atmosfere, a neki od naših sagovornika služili su vojsku u izrazito turbulentnim vremenima. U Kragujevcu smo razgovarali sa porodicom Zečević iz mesta Brnjice, čijeg smo najmlađeg člana čuli na početku, a sa namerom da saznamo kako različite generacije doživljavaju vojsku. 92-godišnji Mileta i njegov 60-godišnji sin Panto služili su nekadašnju JNA. Mileta je kao pešadinac proveo na odsluženju vojnog roka 2 godine, a u vojsku je sa 27 godina otišao 1956. kada je susednu Mađarsku okupirala sovjetska vojska.
Nije mi bilo lako, obišao sam celu Hrvatsku ovde. 3 puta po 2 dana maršu. Pa sam bio mjesec dana kad su Rusi upali u Mađarsku i ležao u rovu mjesec dana na samoj granici. Ako pođu na nas da se mi borimo, to bi mi izginuli, nego srećo mi nisu ni pošli. Pišu ovi moji mene, dođi, ne znam, Zenice, ovaj Zenice, onaj. Mislim da im napišem, ako pođu na nas, ja neću živ ni doći. Eto, taka je moja vojska bila teška i posle su me namučili po vežbama i... Hvala Bogu, sam ne može ni zovu svoj odmah.
Ne misli da bi danas služenje vojnog roka mnogo koristilo mladim ljudima, poput njegovog unuka Nikole. Miletin sin Panto služio je vojni rok 1980. i 81. na Palama kod Sarajeva, a prethodno je završio pešadijsku obuku u Brčkom. Vojni rok u JNA tada je trajao 15 meseci.
Nije bilo loš, imamo i ovakvih neki dana, ali pretežno nije bilo loš.
Vojnička pravila, disciplina, jutarnje smotre, noćne uzbune, marševi, obuka.
Da, bilo je svega, ali za mene to ništa nije predstavljeno teško. Za seljačko dete neliko na rad. Ja sam voleo disciplinu. Koštalo je državu i sve. Ima malo znanja tu. Radne navike, to što su ostala, inače ovo drugo sve mi ovu zovu. Gubljenje vremena su meni. Čak svoj posao neka radi. Deca nek uče školu, nek se bore. Šta će u vojsku i da uči to bolje profesionalno koji radi, da imaju plaće, završena priča.
Međutim, nasuprot utiscima dede i oca, Nikola bi, kao što smo čuli, rado da iskusi vojničke dane.
I to bi mi na neki način dosta i pomoglo u karijeri, tako da naučio bi te stvari u vezi discipline, u vezi, mislim da se dosta stvari može naučiti u vojsci, tako da, slušajući te priče, od oca, od dede, dosta prijateljstva se sklopi koje ostaje posle ceo život, dosta novih iskustava, tako da bi to stvarno pomoglo uopšte čovjeku u daljem napredovanju.
Na levo, na desno, na mesto voljno, mirno, mirno.
Vajar i vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Nikola Macura otišao je u vojsku 1998. u vreme rata na Kosovu, koji je okončan naredne godine NATO intervencijom na tadašnju SR Jugoslaviju i ulaskom međunarodnih snaga na Kosovo. Otišao je u vojsku odmah posle srednje škole sa 19 godina.
Moje iskustvo iz vojske razna. Zapravo ja sam jedan od onih koji ne misle da su stekli prijatelje do groba u vojsci, da je to jedino mesto gde se mogu steći prijatelji i da se tamo ide da se steknu prijatelji. Zapravo moje iskustvo je da sam ja tamo morao da odem. Otišao sam, nisam upisao te godine akademiju. To je za mene bilo jedno neverovatno iskustvo. U stvari ja sam rastao i odrastao u potpuno drugom miljeu i onda sam nekako kao iščupan iz tog miljeja i premešten u potpuno nešto drugo. Iz jedne potpuno liberalnog okruženja što se tiče, ne znam, muzike, načina komunikacije, oblačenja, uopšte odnosa prema životu, odveden sam u kasarnu i hajde sedaj u red i šišamo se. Sledeća stvar što su nam rekli, znači to je prvi dan, mislili smo da ćemo biti u toj kasarni, kao tu je ta vojska, poslali su nas u neki
autobus, veliki sve, i rekli sad vas vodimo u rat na Kosovo. To je moj prvi utisak.
I da li ste otišli na Kosovo?
Ne. To se postavila kao još jedna od šala, ne, sva sreća nismo otišli na Kosovo.
Macura danas od oružja pravi muzičke instrumente u želji da redizajnom vojnih rekvizita umesto destrukcije proizvede zvuk. Ovo nam je odsvirao na gitari napravljenoj od kalašnjikova, a sa pravom puškom u rukama kao graničar odslužio je vojsku u Sremskoj Mitrovici.
I tu zapravo u Mitrovici kreće to moje suočavanje sa onim što si malo prepitala sa disciplinom, odnosno to ne bih ja rekao ni sa disciplinom, jer ja nisam zapravo nikad bio, niti sam sada nešto nedisciplinovan, sa nekim načinom maltretiranja. Od toga da kada hoćete da idete u WC, u toalet, morate da pitate nekog, i onda ako vam on ne dozvoli, vi ne možete da tako. To je samo jedna od stvari, do ne znam, nekih banalnih stvari, čišćenja lišća, počitav dan, do pa, tako nešto. Ja sam to više shvatio kao neko vrste mučenja. Ja danas ne mislim zapravo da je to iskustvo meni bilo neophodno. Znam kako je uticalo na mene, ali ne mislim da bi bilo, da je za bilo koga to iskustvo značajno. Ono što ja smatram jeste da je to zapravo posao kao svaki drugi koji treba da obavlja profesionalno.
Iz buke u zvuk je lajtmotiv Macurine zvučne instalacije, a evo kako on gleda na zamisao da se oružje ponovo nađe u rukama mladića na obuci tokom vojnog roka.
Vraćanje vojnog roka i, ja bih rekao slobodno, manipulacija sa tim da li će se vojni rok vratiti ili ne, da li se to na koji način isplati državi ili ne, da li je to potrebno državi ili ne, je po meni spin, kao i mnogi drugi spinovi. To je samo jedna od stavki da nas se opomene da mi ne živimo, iako živimo u miru, da postoji mogućnost nekog rata i da sa nekim opet zaratimo i da nas se stalno podsjeća da mi imamo neprijatelje, a ne komšije, i da bi zato trebali da budemo spremni od njih. Ta priča o vojsci i priča o kupovini oružja, stalnom naoružavanju, je zapravo nešto što po meni političari koriste da bi nas odvukli od nekih stvarnih problema. Mi ne razmišljamo o ekonomiji, mi ne razmišljamo o biznisu koji bismo radili, ne razmišljamo o značaju umetnosti, o značaju medija, o svim stvarima kojima su trebali da mislimo. Mi razmišljamo o tome da li ćemo se nekim zaraditi sutra ili ne.
Od oktobra 2003. uvedena je mogućnost da se vojni rok služi u vojsci Srbije sa oružjem ili bez oružja, i to na 6 meseci, ili civilnom službom u trajanju od 9 meseci. Za civilnu službu regruti su morali da izjave prigovor savesti na služenje vojnog roka sa oružjem, a onda su upućivani u ustanove koje se bave delatnošću od opšteg interesa i finansiraju iz budžeta. Jedan od onih koji su služili civilno vojsku bio je i Vuk iz Beograda.
Pored toga što, naravno, ja nisam neki ljubitelj oružja i u principu sam pacifista, moj glavni razlog je pak bio da mogu da nađem neko mesto da odradim to služenje u popodnevnim časovima kako bi zadržao svoj posao. Koliko biš ugledao u vojsku, pitanje da li bi zadržao ovo svoje radno mesto. Tako da sam ja sam na Kolarcu odradio to civilno služenje i prosto mogao sam pre koncerta, recimo, da dođem tipa sat, dva, i da budem do kraja i da prepodne mogu da radim svoj posao. Pa mi bili smo razvodnici, znači mi smo bili na ulazu da cepkamo karte i... Meni, evo, i sad u ovom trenutku kad pomislim, neko ko pošto je samostalan, ko mora da zaradi da bi otplatio režije, da bi prosto država, mislim da nema odgovor na to kad je neko u redovnoj vojsci, kako da svoje račune podmiri za taj period. Ali s druge strane, nemam ništa protiv kad bi postojao neki model da tipa se neki kratak kurs obavi, da li vikendom, da li popodne, gde bi momci naučili nešto i iz tog domena. Mislim da to ne bi bilo loše, ali da se ide kao po starom 6 ili 9 meseci non stop, mislim da je to dosta opterećujuće.
Prelaskom na dobrovoljni vojni rok promenjena je tradicija vojne obaveze koja u Srbiji u različitim oblicima postoji već gotovo dva veka. Mnogi koji su vojsku služili u vreme bivše SFRJ iz vojničkih dana nose upečatljiv detalj, tetovažu JNA na ruci i datum služenja roka. Danas se tradicionalno slave 18. rođendani, a nekada su se momcima pravili ispraćaj u vojsku i najviše su ličili na svadbe. Nikola Macura je imao i to iskustvo.
Neko iskustvo koje ja nisam tražio u najmanju ruku, to je jako bilo bitno mojim roditeljima, jer znate kako se sin ispraća u vojsku. To je stvarno bila mini svadba od nekoliko stotina ljudi. Sećam se da su svi bili jako sretni zbog toga što je odlazio u vojsku, mada realno ne vidim zašto. Naravno, majka je plakala, muškarci su se veselili.
Majka plače, ocu su zeliju, svog jedinca prate u armiju.
Odlazak u vojsku je služio kao neka vrsta obreda prelaza iz jedne društvene grupe, dakle iz životne faze deteta u odraslu životnu fazu. Kao i svaki ritual, u njemu je prirodno učestvovala ta šira zajednica. U tradicionalnim društvima život je obeležen takvim ritualima. Praktično ide se od jednog rituala do drugog. Smatralo se recimo da kada se mladić vrati iz vojske, može da se sprema za ženidbu, što je opet nov ritual.
Ovako sociolog Dario Hajrić objašnjava ritual odlaska u vojsku koji je praktikovan decenijama pre 90. godina i početka ratova na Balkanu. Pojasnio je i kakvo mesto vojska zauzima u tradiciji Srbije.
Vojska i služenje vojnog roka u Srbiji možemo reći da imaju protivrečan karakter. S jedne strane, naša istorija je obeležena tim brojnim ratovima u svim periodima i postoji taj jak kult heroizma, velikih generala, bitaka, u njima se uči u školama i tako dalje. Tu je onda taj period Jugoslavije u kojoj je narodno-oslobodilačka borba sa pravom igrala izuzetno važnu simboličku ulogu kao taj ujedinjujući narativ naroda i narodnosti. A onda s druge strane, vojska je obeležena ratovima 90. i prinudnim mobilizacijama, zločinima, progonima, ratnim zločinima i tako dalje. I sad, jedno i drugo sećanje su vrlo živi i zato je tema vojske jedna od onih temeljnih tačaka sporenja u javnom govoru.
A kako da razumemo uvreženo mišljenje u delu javnosti da je vojska ta koja, ako ne vaspitava, onda disciplinuje? I usudeću se da pitam, pa šta ako muškarac nije služio vojsku?
To je ta, mačistička ideja da se muškost treba izjednačavati sa grubošću, da dečake najprije treba pustiti da divljaju jer su dečaci, a zatim ih nekako na brzinu disciplinovati i prepakovati u zrele ljude. A vojska vas driluje da slušate naredbe. Ako je naredba da se stoji mirno, onda se stoji mirno. Ako je naredba pobiti stotinu za jednog, pobiće se stotinu za jednog. A to što predsjednik priželjkuje vojsku je, rekao bih, prirodan poriv svakog autokrate da se pred njim stoji mirno.
I dok vlasti u Srbiji razmatraju vraćanje obaveznog vojnog roka, zemlje u regionu nemaju obavezno služenje vojske. Crna Gora je 2006. ukinula obavezno služenje i donela odluku o profesionalizaciji vojske. U Hrvatskoj je obaveza služenja vojnog roka ukinuta 2008. U Severnoj Makedoniji vojni rok nije obavezan od 2006. Ni u BiH nema vojne obaveze. Ni na Kosovu, koje je dobilo vojsku u decembru 2018. nema vojnog roka. U Srbiji se najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka čuju već nekoliko godina unazad, a aktivirane su ponovo početkom ove 2021. A do konačne odluke, ako se poslužimo vojničkim rečnikom, potencijalni regruti mogu da budu voljno.
Mi? No!
Mi? No!
Na mestu! Voljno!
Na mestu! Voljno!
Voljno!
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih. Podcast Glasom mladih pripremili su Ljudmila Cvetković i Branko Vučković. Za montažu je bio zadužen Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs.